This is the second part of Module 4, Unit 2 of the Filipino Head Start. Let's review the dialogue for this unit. Listen to the following conversation between Bob Turner and a shopkeeper.
Ano po ang kailangan ninyo, Mama?
Naghahanap ako ng magandang bordadong polo barong.
Para sa inyo ba?
Hindi. Para sa aking kapatid na lalaki sa Amerika.
Anong sukat niya?
Medium, katulad ko.
Mamili kayo rito.
Maaari bang isukat ko ang kulay asul?
Oo, maaari.
Hindi magkasya ito sa akin. Masikip ng kaunti.
Ito ang malaki-laki. Isukat ninyo.
Aba, tamang-tama ito. Magkano ito?
96 pesos.
To ask the saleswoman if he may try on the blue
polo barong,
Bob says,
maaari bang isukat ko ang kulay asul? Kulay
is color and
kulay asul
is blue color. Let's practice saying some more colors in Tagalog. Exercise 6. Listen to and repeat the following words for colors.
Puti. Itim. Itim na itim. Dilaw. Dilaw na dilaw. Dilaw na mura. Asul. Asul na asul. Asul na mura. Berde. Berdeng berde. Berdeng mura. Pula. Pulang pula. Granate. Kulay kape. Kulay ubi. Kulay abo. Kulay balat. Kulay rosas. Kulay orange.
Exercise 7. Listen and repeat the following sentences.
Gusto ko ang berde. Gusto ko ang dilaw. Gusto ko ang sapatos na pula. Gusto ko ang blusang asul pero medium. Gusto ko ang pantalong itim pero sukat 34. Gusto ko ang malaking polo barong na puti. Gusto ko ang barong kulay balat pero sukat 8.
Let's try asking for an item of clothing by color. If you hear
kamison, itim.
Say,
gusto ko ang kamisong itim.
Don't forget the linkers. Even if the color is said before the item of clothing, the linkers are used in the same way. Now, let's begin.
Barong Tagalog, puti.
Gusto ko ang barong Tagalog na puti.
Kamisa dentro, berde.
Gusto ko ang kamisa dentrong berde.
Sapatos, itim.
Gusto ko ang sapatos na itim.
Polo barong, dilaw.
Gusto ko ang polo barong na dilaw.
Palda, pulang-pula.
Gusto ko ang paldang pulang-pula.
Chinelas, kulay orange.
Gusto ko ang chinelas na kulay orange.
Pantalon, kulay abo.
Gusto ko ang pantalong kulay abo.
Kurbata, kulay balat.
Gusto ko ang kurbatang kulay balat.
Terno, kulay ubi.
Gusto ko ang ternong kulay ubi.
Let's practice some more colors and items of clothing. For example, if you hear
puti sapatos,
say
kailangan ko ng puting sapatos.
Are you ready?
Puti panyolito.
Kailangan ko ng puting panyolito.
Itim sapatos.
Kailangan ko ng itim na sapatos.
Dilaw payong.
Kailangan ko ng dilaw na payong.
Berdeng mura, kurbata.
Kailangan ko ng berdeng murang kurbata.
Kulay balat, bakya.
Kailangan ko ng kulay balat na bakya.
Pula, sombrero.
Kailangan ko ng pulang sombrero.
Kulay kape, pantsuit.
Kailangan ko ng kulay kapeng pantsuit.
Asul na mura, blusa.
Kailangan ko ng asul na murang blusa.
Pulang pula, kamison.
Kailangan ko ng pulang-pulang kamison.
Asul na asul, palda.
Kailangan ko ng asul na palda.
Dilaw na mura, polo barong.
Kailangan ko ng dilaw na murang polo barong.
Exercise 10. You are going to practice saying, I like this, or I like these. For example, if you hear,
Blusa.
Say,
Gusto ko ito.
But if you hear,
Mga blusa.
Say,
Gusto ko ang mga ito.
Remember that
mga
is used to form plurals.
Blusa. Gusto ko ito. Mga kurbata. Gusto ko mga ito. Kamiseta. Gusto ko ito. Mga palda. Gusto ko ang mga ito. Kamisa dentro. Gusto ko ito. Americana. Gusto ko ito. Mga sapatos. Gusto ko ang mga ito. Barong Tagalog. Gusto ko ito. Kamison. Gusto ko ito. Panyulito. Gusto ko ito.
To say, I like that, pointing to something close to the saleswoman, say,
Gusto ko iyan. Iyan.
Is that. Repeat.
Gusto ko iyan. Gusto ko iyan.
To point to more than one, you say,
Gusto ko ang mga iyan.
I like those.
Mga iyan.
Is those. Repeat.
Gusto ko ang mga iyan. Gusto ko ang mga iyan.
To point out something by color, yellow for example, you say,
Gusto ko ang dilaw na iyan.
I like that yellow one. Repeat.
Gusto ko ang dilaw na iyan. Gusto ko ang dilaw na iyan.
Those yellow ones is
ang mga dilaw na iyan.
Repeat.
Ang mga dilaw na iyan. Ang mga dilaw na iyan. Gusto ko ang mga dilaw na iyan. Gusto ko ang mga dilaw na iyan.
Exercise 11. Listen and repeat.
Gusto ko ang pulang iyan. Maari bang isukat ko ang puting iyan? Gusto ko ang building iyan. Sukat 32.
Ayoko ng mga itim na yan. Gusto ko ang isukat ang mga kulay kape.
Tagalog has another word meaning that over there.
Iyon.
Repeat.
Iyon. Iyon.
Those over there is
ang mga iyon.
Repeat.
Ang mga iyon. Ang mga iyon.
Exercise 12. Say the following sentences in Tagalog. I like this one.
Gusto ko ito.
I don't like those.
Ayoko ng mga iyan.
I like those over there.
Gusto ko ang mga iyon.
Can I try that shirt on?
Maaari bang isukat ko ang kamis dentrong yan?
I'm looking for a tan tie.
Naghahanap ako ng kurbatang kulay balat.
Can I try on these dresses?
Maaari bang isukat ko ang mga bestidong ito?
I would like to try those on.
Gusto kong isukat ang mga iyan.
I would like to try on that blue blouse over there.
Gusto kong isukat ang asul na blusang iyon.
I need a shirt for my son, size 14.
Kailangan ko ng kamisa dentro para sa aking anak na lalaki, sukat 14.
Let's practice some expressions that may come in handy when you're trying on clothes.
Malaki. Malaki ng kaunti. Masyadong malaki. Maliit. Maliit ng kaunti. Masyadong maliit. Mahaba. Mahaba ng kaunti. Masyadong mahaba. Maikli. Maikli ng kaunti. Masyadong maikli. Kasya. Kasyang kasya. Hindi kasya. Husto. Hustong husto. Tama. Tamang tama.
Exercise 14. Say in English the following expressions.
Malaki.
Large.
Maliit.
small.
Mahaba.
Long.
Maikli.
Short.
Masyadong maikli.
Very short.
Kasha.
Fits.
Hosto.
All right.
Tama.
Okay.
Tamang tama.
Perfect.
Masyadong mahaba.
Very long.
Maliit ng kaunti.
A little small.
Kasyang kasya.
Fits well. Exercise 15. Let's practice saying, "This doesn't fit me." For example, if you hear "too long," say,
"Hindi magkasya ito sa akin. Masyadong mahaba."
Ready? Too large.
Hindi magkasya ito sa akin. Masyadong malaki.
A little small.
Hindi magkasya ito sa akin. Maliit ng kaunti.
A little large.
Hindi magkasya ito sa akin. Malaki ng kaunti.
Too short.
Hindi magkasya ito sa akin. Masyadong maikli.
Too long.
Hindi magkasya ito sa akin. Masyadong mahaba.
Exercise 16. Listen to the following expressions and say them in English.
Anong sukat mo?
What is your size?
Mamili kayo rito.
Choose from here.
Ito ang malaki-laki.
Here's one a little larger.
Isukat ninyo.
Try it on.
Para sa asawa mo ba?
Is it for your spouse?
Anong sukat ang kailangan ninyo?
What size do you need?
Maliit ba ng kaunti?
Is it slightly small?
Heto ang kulay pula.
Here's the red one.
Isukat ninyo ang blusa na sukat 14.
Try the size 14 blouse.
Gusto ba ninyo ang Amerikanang asul?
Do you like the blue suit? Listen to the conversation that follows and see how much you can understand.
Hoy, Ann, anong kailangan mo ngayon? Isang pantsuit. Para sa iyo ba?
Oo, para sa akin.
Anong sukat mo? 12. Gusto mo ba ng mga itim? Mayroon ding granate. Mamili ka.
Gusto ko sana ang granating ito.
Sukat mo.
Maganda ito, pero maikli ng kaunti. Maaari bang isukat ko ang itim na yan?
Sige, isukat mo.
Ano, tama ba?
Hustong-husto ito. Magkano ba?
75 pesos lamang.
This concludes program 20 of the Filipino Head Start. If you feel you are ready, take the self-evaluation quiz for Module 4, Unit 2. This is the first part of Module 4, Unit 2 of the Filipino Head Start. Be sure you have read the objectives for this unit and the English equivalent of the conversation before you continue. Listen to the following conversation between Bob Turner and a shopkeeper.
Ano pong kailangan ninyo, Mama?
Naghahanap ako ng magandang bordadong polo barong.
Para sa inyo ba?
Hindi, para sa aking kapatid na lalaki sa Amerika.
Anong sukat niya?
Medium, katulad ko.
Mamili kayo rito.
Maaari bang isukat ko ang kulay asul?
Oo, maaari.
Hindi magkasya ito sa akin. Masikip ng kaunti.
Etong malaki-laki isukat ninyo.
Aba, tamang-tama ito. Magkano ito?
96 pesos.
Now it's your turn to practice speaking. At a clothing store, the sales lady asks Bob what he needs. Listen.
Ano po ang kailangan ninyo, Mama?
Listen again to the word used to address someone whose name you don't know. We practiced it before, so try and pronounce it correctly. Listen.
Mama.
Listen again.
Mama.
Now repeat.
Mama. Mama. Ano po ang kailangan ninyo, Mama? Ano po ang kailangan ninyo, Mama?
Bob answers,
Naghahanap ako ng magandang bordadong polo barong.
I'm looking for a nice embroidered polo barong. Repeat.
Polo barong. Polo barong. Bordado. Bordado. Magandang bordadong polo barong. Magandang bordadong polo barong. Naghahanap ako.
Is, I'm looking for. Repeat.
Naghahanap ako. Naghahanap ako. Naghahanap ako ng magandang bordadong polo barong. Naghahanap ako ng magandang bordadong polo barong.
The sales lady asks if the polo barong is for Bob. Listen.
Para sa inyo ba?
Repeat.
Para sa inyo ba? Para sa inyo ba?
Bob says that it isn't for him, but for his brother who is in America.
Hindi. Para sa aking kapatid na lalaki sa Amerika.
Repeat.
Sa Amerika. Sa Amerika. Kapatid na lalaki. Kapatid na lalaki. Para sa aking kapatid na lalaki. Para sa aking kapatid na lalaki. Hindi.
As you already know, is no. Repeat.
Hindi. Para sa aking kapatid na lalaki sa Amerika. Hindi. Para sa aking kapatid na lalaki sa Amerika.
The sales lady asks Bob for his brother's size.
Anong sukat niya?
Repeat.
Anong sukat niya?
Bob tells the sales lady that his brother's size is medium like his.
Medium, katulad ko.
For clothing sizes in the Philippines, the English words large, medium, and small are used. Repeat.
Katulad ko. Katulad ko. Medium, katulad ko. Medium, katulad ko.
The sales lady shows Bob a stack of polo barongs and tells him to choose. Listen.
Mamili kayo rito. Mamili.
Is choose. Repeat.
Mamili. Mamili. Kayo.
As you remember, is the plural form of you used for politeness. Repeat.
Mamili kayo. Mamili kayo.
As you know,
rito
is the same as
dito.
Here. Repeat.
Rito. Rito. Mamili kayo rito. Mamili kayo rito.
Bob chooses a blue polo barong and asks if he can try it on.
Maaari bang isukat ko ang kulay asul? Asul?
Is blue. Repeat.
Asul? Asul? Kulay?
Is color. Repeat.
Kulay? Kulay? Kulay asul? Kulay asul? Ang kulay asul? Ang kulay asul? Isukat?
Means try on. Repeat.
Isukat? Isukat? Isukat ko?
Literally means try on by me. So the entire sentence literally reads, can the blue be tried on by me? Repeat.
Isukat ko? Isukat ko? Isukat ko ang kulay asul? Isukat ko ang kulay asul? Maaari bang isukat ko ang kulay asul? Maaari bang isukat ko ang kulay asul?
The sales lady says,
Oo, maaari.
Yes, you can. Repeat.
Oo, maaari. Oo, maaari.
After trying on the shirt, Bob tells the sales lady that it doesn't fit and that it's a little tight.
Hindi magkasya ito sa akin. Masikip ng kaunti.
Listen.
Kaunti.
Means little. Repeat.
Kaunti. Kaunti. Masikip.
Means tight. Repeat.
Masikip. Masikip. Masikip ng kaunti. Masikip ng kaunti.
This doesn't fit is
Hindi magkasya ito.
Repeat.
Hindi magkasya ito. Hindi magkasya ito.
This doesn't fit me is
Hindi magkasya ito sa akin.
Repeat.
Hindi magkasya ito sa akin. Hindi magkasya ito sa akin. Hindi magkasya ito sa akin. Masikip ng kaunti. Hindi magkasya ito sa akin. Masikip ng kaunti.
The sales lady picks out another polo barong and hands it to Bob, saying,
Ito ang malaki-laki. Isukat ninyo.
Here is one a little larger. Try it on. Repeat.
Isukat ninyo. Isukat ninyo. Malaki-laki.
Is a little larger. Repeat.
Malaki-laki. Malaki-laki. Eto,
as you already know, is a variation of
heto.
Here. Repeat.
Eto ang malaki-laki. Eto ang malaki-laki. Eto ang malaki-laki. Isukat ninyo. Eto ang malaki-laki. Isukat ninyo.
The polo barong fits Bob well, so he tells the sales lady,
Aba, tamang-tama ito.
Ah, this is just right.
Tamang-tama.
Is just right. Repeat.
Tamang-tama. Tamang-tama. Aba, tamang-tama ito. Aba, tamang-tama ito.
Bob wants to know how much it costs. Listen.
Magkano ito?
Repeat.
Magkano ito? Magkano ito?
The sales lady says,
96 pesos.
96 pesos. Repeat.
96 pesos. 96 pesos.
Now you will hear the conversation again. Repeat what you hear during the pauses. Speak loudly and clearly, and try to speak at the same speed as the speaker.
Ano po ang kailangan ninyo, Mama?
Naghahanap ako ng magandang bordadong polo barong.
Para sa inyo ba?
Hindi, para sa aking kapatid na lalaki sa Amerika.
Anong sukat niya?
Medium, katulad ko.
Mamili kayo rito.
Maaari bang isukat ko ang kulay asul?
Oo, maaari.
Hindi magkasya ito sa akin. Masikip ng kaunti.
Ito ang malaki-laki. Isukat ninyo.
Aba, tamang-tama ito. Magkano ito?
96 pesos.
In exercise 1, listen to and repeat the names of some articles of men's clothing.
Polo barong. Barong Tagalog. Kamisa Chino. Kamiseta. Sando. Kamisa dentro. Kamisa dentro ang mahabang manggas. Kamisa dentro ang maikling manggas. Kurbata. Amerikana. Pantalon. Sapatos. Kalsonsilyo. Sombrero. Medyas. Chinelas.
Exercise 2. In the conversation, the tindera asks, "What do you need?"
Ano po ang kailangan ninyo?
In this exercise, let's practice answering her by saying, "I'm looking for," followed by an article of clothing. For example, if you hear,
"Ano po ang kailangan ninyo?"
and you see in your book the cue, "T-shirt," say,
"Naghahanap ako ng kamiseta."
I'm looking for a T-shirt. Ready? Let's begin.
Ano po ang kailangan ninyo?
Naghahanap ako ng medyas.
Ano po ang kailangan ninyo?
Naghahanap ako ng kurbata.
Ano po ang kailangan ninyo?
Naghahanap ako ng sapatos.
Ano po ang kailangan ninyo?
Naghahanap ako ng kamisa dentro.
Ano po ang kailangan ninyo?
Naghahanap ako ng kamisa dentrong mahabang manggas.
Ano po ang kailangan ninyo?
Naghahanap ako ng chinelas.
Ano po ang kailangan ninyo?
Naghahanap ako ng pantalon.
Ano po ang kailangan ninyo?
Naghahanap ako ng polo barong.
Ano po ang kailangan ninyo?
Naghahanap ako ng barong Tagalog.
Exercise 3. Here are some words for articles of women's clothing and a few accessories. Listen and repeat.
Baro.
Or.
Vestido. Camisón. Medias. Palda. Saya. Zapatilla. Blusa. Bakya. Pañuelito. Bandana. Terno. Pantsuit. Payong.
Bob wants to buy a shirt for his brother, so he says,
Para sa aking kapatid na lalaki.
If it were for himself, he would say,
Para sa akin.
Exercise 4. Listen and repeat the following phrases.
Para sa akin. Para sa aking anak. Para sa aking may bahay. Para sa aking kaibigan. Para sa aking anak na lalaki. Para sa aking anak na babae. Para sa aking nobya. Para sa aking nanay. Para sa aking tatay.
Exercise 5. Say each of the following sentences in Tagalog. I'm looking for a blouse for my wife.
Naghahanap ako ng blusa para sa aking may bahay.
I'm looking for a shirt for my father.
Naghahanap ako ng kamisa dentro para sa aking tatay.
I'm looking for shoes for my daughter.
Naghahanap ako ng sapatos para sa aking anak na babae.
I need pants for my son.
Kailangan ko ng pantalon para sa aking anak na lalaki.
I'm looking for a necktie for my husband.
Naghahanap ako ng kurbata para sa aking asawa.
I need a barong Tagalog.
Kailangan ko ng barong Tagalog.
Do you have a long skirt?
Mayroon ka bang saya?
This concludes Program 19 of the Filipino Head Start. This program corresponds to the first part of Module 4, Unit 2. If you feel you're ready, proceed to the second part of Module 4, Unit 2. This is the second part of Module 4, Unit 2 of the Filipino Head Start. Let's review the dialogue for this unit. Listen to the following conversation between Bob Turner and a shopkeeper.
Ano po ang kailangan ninyo, Mama?
Naghahanap ako ng magandang bordadong polo barong.
Para sa inyo ba?
Hindi. Para sa aking kapatid na lalaki sa Amerika.
Anong sukat niya?
Medium, katulad ko.
Mamili kayo rito.
Maaari bang isukat ko ang kulay asul?
Oo, maaari.
Hindi magkasya ito sa akin. Masikip ng kaunti.
Ito ang malaki-laki. Isukat ninyo.
Aba, tamang-tama ito. Magkano ito?
96 pesos.
To ask the saleswoman if he may try on the blue
polo barong,
Bob says,
maaari bang isukat ko ang kulay asul? Kulay
is color, and
kulay asul
is blue color. Let's practice saying some more colors in Tagalog. Exercise 6. Listen to and repeat the following words for colors.
Puti. Itim. Itim na itim. Dilaw. Dilaw na dilaw. Dilaw na mura. Asul. Asul na asul. Asul na mura. Berde. Berdeng berde. Berdeng mura. Pula. Pulang pula. Granate. Kulay kape. Kulay ubi. Kulay abo. Kulay balat. Kulay rosas. Kulay orange.
Exercise 7. Listen and repeat the following sentences.
Gusto ko ang berde. Gusto ko ang dilaw. Gusto ko ang sapatos na pula. Gusto ko ang blusang asul pero medium. Gusto ko ang pantalong itim pero sukat 34. Gusto ko ang malaking polo barong na puti. Gusto ko ang barong kulay balat pero sukat 8.
Let's try asking for an item of clothing by color. If you hear
kamison itim,
say
gusto ko ang kamisong itim.
Don't forget the linkers. Even if the color is said before the item of clothing, the linkers are used in the same way. Now, let's begin.
Barong Tagalog, puti.
Gusto ko ang barong Tagalog na puti.
Kamisa dentro, berde.
Gusto ko ang kamisa dentrong berde.
Sapatos, itim.
Gusto ko ang sapatos na itim.
Polo barong, dilaw.
Gusto ko ang polo barong na dilaw.
Palda, pulang pula.
Gusto ko ang paldang pulang pula.
Chinelas, kulay orange.
Gusto ko ang chinelas na kulay orange.
Pantalon, kulay abo.
Gusto ko ang pantalong kulay abo.
Kurbata, kulay balat.
Gusto ko ang kurbatang kulay balat.
Terno, kulay ubi.
Gusto ko ang ternong kulay ubi.
Let's practice some more colors and items of clothing. For example, if you hear
puti sapatos,
say
kailangan ko ng puting sapatos.
Are you ready?
Puti panyolito.
Kailangan ko ng puting panyolito.
Itim sapatos.
Kailangan ko ng itim na sapatos.
Dilaw payong.
Kailangan ko ng dilaw na payong.
Berdeng mura, kurbata.
Kailangan ko ng berdeng murang kurbata.
Kulay balat, bakya.
Kailangan ko ng kulay balat na bakya.
Pula, sombrero.
Kailangan ko ng pulang sombrero.
Kulay kape, pantsuit.
Kailangan ko ng kulay kapeng pantsuit.
Asul na mura, blusa.
Kailangan ko ng asul na murang blusa.
Pulang pula, kamison.
Kailangan ko ng pulang-pulang kamison.
Asul na asul, palda.
Kailangan ko ng asul na palda.
Dilaw na mura, polo barong.
Kailangan ko ng dilaw na murang polo barong.
Exercise 10. You are going to practice saying, I like this, or I like these. For example, if you hear,
blusa.
Say,
gusto ko ito.
But if you hear,
mga blusa.
Say,
gusto ko ang mga ito.
Remember that
mga
is used to form plurals.
Blusa. Gusto ko ito. Mga kurbata. Gusto ko mga ito. Kamiseta. Gusto ko ito. Mga palda. Gusto ko ang mga ito. Kamisa dentro. Gusto ko ito. Americana. Gusto ko ito. Mga sapatos. Gusto ko ang mga ito. Barong Tagalog. Gusto ko ito. Kamison. Gusto ko ito. Panyulito. Gusto ko ito.
To say, I like that, pointing to something close to the saleswoman, say,
gusto ko iyan. Iyan.
Is that. Repeat.
Gusto ko iyan. Gusto ko iyan.
To point to more than one, you say,
gusto ko ang mga iyan.
I like those.
Mga iyan.
Is those. Repeat.
Gusto ko ang mga iyan. Gusto ko ang mga yan.
To point out something by color, yellow for example, you say,
Gusto ko ang dilaw na yan.
I like that yellow one. Repeat.
Gusto ko ang dilaw na yan. Gusto ko ang dilaw na yan.
Those yellow ones is
ang mga dilaw na iyan.
Repeat.
Ang mga dilaw na iyan. Ang mga dilaw na iyan. Gusto ko ang mga dilaw na iyan. Gusto ko ang mga dilaw na iyan.
Exercise 11. Listen and repeat.
Gusto ko ang pulang iyan. Maari bang isukat ko ang puting iyan? Gusto ko ang building iyan. Sukat 32. Ayoko ng mga itim na yan. Gusto ko ang isukat ang mga kulay kape.
Tagalog has another word meaning that over there.
Iyon.
Repeat.
Iyon. Iyon.
Those over there is
ang mga iyon.
Repeat.
Ang mga iyon. Ang mga iyon.
Exercise 12. Say the following sentences in Tagalog. I like this one.
Gusto ko ito.
I don't like those.
Ayoko ng mga iyan.
I like those over there.
Gusto ko ang mga iyon.
Can I try that shirt on?
Maaari bang isukat ko ang kamisidentrong yan?
I'm looking for a tan tie.
Naghahanap ako ng kurbatang kulay balat.
Can I try on these dresses?
Maaari bang isukat ko ang mga bestidong ito?
I would like to try those on.
Gusto kong isukat ang mga iyan.
I would like to try on that blue blouse over there.
Gusto kong isukat ang asul na blusang iyon.
I need a shirt for my son, size 14.
Kailangan ko ng kamisa dentro para sa aking anak na lalaki, sukat 14.
Let's practice some expressions that may come in handy when you're trying on clothes.
Malaki. Malaki ng kaunti. Masyadong malaki. Maliit. Maliit ng kaunti. Masyadong maliit. Mahaba. Mahaba ng kaunti. Masyadong mahaba. Maikli. Maikli ng kaunti. Masyadong maikli. Kasya. Kasyang kasya. Hindi kasya. Husto. Hustong husto. Tama. Tamang tama.
Exercise 14. Say in English the following expressions.
Malaki.
Large.
Maliit.
Small.
Mahaba.
Long.
Maikli.
Short.
Masyadong maikli.
Very short.
Kasha.
Fits.
Hosto.
All right.
Tama.
Okay.
Tamang tama.
Perfect.
Masyadong mahaba.
Very long.
Maliit ng kaunti.
A little small.
Kasyang kasya.
Fits well. Exercise 15. Let's practice saying, this doesn't fit me. For example, if you hear too long, say,
hindi magkasya ito sa akin. Masyadong mahaba.
Ready? Too large.
Hindi magkasya ito sa akin. Masyadong malaki.
A little small.
Hindi magkasya ito sa akin. Maliit ng kaunti.
A little large.
Hindi magkasya ito sa akin. Malaki ng kaunti.
Too short.
Hindi magkasya ito sa akin. Masyadong maikli.
Too long.
Hindi magkasya ito sa akin. Masyadong mahaba.
Exercise 16. Listen to the following expressions and say them in English.
Anong sukat mo?
What is your size?
Mamili kayo rito.
Choose from here.
Ito ang malaki-laki.
Here's one a little larger.
Isukat ninyo.
Try it on.
Para sa asawa mo ba?
Is it for your spouse?
Anong sukat ang kailangan ninyo?
What size do you need?
Maliit ba ng kaunti?
Is it slightly small?
Heto ang kulay pula.
Here's the red one.
Isukat ninyo ang blusa na sukat 14.
Try the size 14 blouse.
Gusto ba ninyo ang Amerikanang asul?
Do you like the blue suit? Listen to the conversation that follows and see how much you can understand.
Hoy, Ann, anong kailangan mo ngayon?
Isang pantsuit. Para sa iyo ba?
Oo, para sa akin.
Anong sukat mo?
12.
Gusto mo ba ng mga itim? Mayroon ding granate. Mamili ka.
Gusto ko sana ang granating ito.
Isukat mo.
Maganda ito, pero maikli ng kaunti. Maaari bang isukat ko ang itim na yan?
Sige, isukat mo. Ano, tama ba?
Hustong-husto ito. Magkano ba?
75 pesos lamang.
This concludes program 20 of the Filipino Head Start. If you feel you are ready, take the self-evaluation quiz for Module 4, Unit 2.